جاءه من معجز قاهر ظهر. Katika hii beti kwanza anatuambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kauli yake ni ya kweli. Nukta ya kwanza. Na hili ni kweli, Mtume wetu alaihi salatu wasalam amesifika kabla Uislamu kuna kwa ni sadiqul amin, ni as-sadiqul amin. Kwa hiyo ukweli wake umesadikishwa kabla hata ya kuthibitika zaidi kuwa nabii wa wazi zaidi. Kwa hiyo washirikina walikuwa wanamjua kwamba ni as-sadiqul amin, na walikuwa wakimsadikisha katika mazungumzo yake. Lakini pindi alipowaijia na dini ya Allah jalla jalaluhu, na akawaijia na ushahidi mbalimbali unaothibitisha juu ya ukweli wake na alama mbalimbali zilizokuja nazo, watu hao walikataa kumkubali, walikataa kabisa kumkubali, wakawa wanamsifu kwamba ni mrongo, na wakaanza kumsifu kwamba huyu ni muftari, ni mtu mzushi anayemzushia Allah subhanahu wa ta'ala, na pia anazungumza maneno ambayo sio yanayotoka kwa Allah subhanahu, na mtu huyo ni mchawi na mengine. Kwa hiyo tunapata kwamba Mtume alayhi salatu wasalam maneno yake ni sadiq, ni as-sadiq, au maneno yake ni sidiq, ni ya ukweli, na yeye alikuwa akijulikana ni sadiqun masduqun, ni mkweli aliyesadikishwa. Lakini vile vile tunapata ya kwamba ukweli wake ulikuwa unatokamana katika baadhi ya mambo, haswa haswa baada ya wahyu, baada ya kuwa mtume, ni kutokamana na yale aliyokuwa akizungumza, akiyazungumza, kwa sababu yote alikuwa anatoa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Kwa hiyo kama ni wahyu ni wa ukweli, kama wahyu ni wa ukweli. Lakini pia maneno yake mtume alayhi salatu wasalam yamekuwa ni ya kweli kwa yale aliyokuja nayo miongoni mwa miujiza, tena miujiza ambayo ni dhahiri, ni ushindi, tena iliyokuwa dhahiri. Neno miujiza, neno muujiza, neno muujiza, wanasema na washuoni muujiza ni amrun khariqun, ni jambo lililo nje na ada. Amrun khariqun, ni jambo lililo nje ya ada. Yu'ta bihi, huletwa hilo jambo, tahadiyan, kwa ajili ya challenge. Ni amrun khariqun lil ada, ni jambo ambalo liko nje ya mazoea. Yu'ta bihi, huletwa hilo jambo, tahadiyan, kwa lengo la kutoa challenge. Huo ni muujiza. Muujiza wote unakuja kwa lengo la kuleta challenge. Challenge inasema changamoto. Eh? Challenge inasema changamoto. Siku zote muujiza unakuja kwa kutoa challenge, tahadi. Na kinyume na hivyo hautoitwa muujiza, ila utaitwa karamat, na ima mwishoni kama ni mbaya utaitwa shawa dhat. Ima utaitwa karama, na ima utaitwa shawa dhat. Ndio leo nasema shawa dhat nini? Mazinga ombwe. Karama ni mithili ya miujiza, lakini karama haina malengo ya kuchallenge watu. Karama anakuwa nayo mtu ambaye amejielekeza kwa mola wake, na wala huwa hajijui kama ana karama, bali tu kuna mambo mengi akiyafanya basi huwa yanatokea kweli, hiyo ndio karama. Lakini muujiza hili ni jambo liko nje ya mazoea, kisha huwa inaletwa hilo jambo la muujiza kwa lengo la kuleta challenge kwa watu, kama vile ilikuwa Qur'an. Qur'an ni muujiza, wameambia watu walete sura moja wameshindwa, ashu sura walete sura kumi wameshindwa. Kena Allah akawaambia qul law la'in ijtama'atil insu wal jinn, law watajikusanya wanadamu na majini, ala an ya'tu bimithli hadha alquran, walete mfano wa Qur'an, la ya'tuna bimithlihi, hawatoweza kuleta mfano wake, wala ukana ba'dhum li ba'dhin dhahira, hata kama watakuwa wao kwa wao watasaidiana, hawatoweza kuleta Qur'an. Kwa Qur'an ni muujiza, Qur'an ni muujiza. kwa sababu umeletwa kwenda kuachana nyinyi na elimu ya lugha, nyinyi wataalamu wa lugha ya Kiarabu nyinyi Makoreshi, basi tuleteeni mfano wa Qur'an. Wameshindwa. Wewe ndio muujiza. Lakini haya ya kutuambia sisi Sheikh Muhammad Nasr muujiza, Sheikh Muhammad Nasr chasikia mwalimu Nasr anambia ni muujiza, Sheikh Zeno wa Zanzibar alifariki dawa, Sheikh Muhammad Nasr kitabu kiba tabu mnacho ya Kiswahili balikuwa miujiza ya Sheikh Muhammad Nasr. Ha, ukisoma utasikia vichekesho, utaona tofauti ya haya tunayosema muujiza nini na kilichofanyika katika walio andika Kiswahili ya Kiswahili ya Arabu ni Kiswahili, kitabu cha Kiswahili hata madukani madukani nadhani kitakuwepo tu. Miujiza ya Sheikh Muhammad Nasr, inaambiwa eti meli ilimsubiri meli iko kwake huko Kolekole, sio wapi wapi, anajua mwenyewe Zanzibar. Muda meli inaondoka saa mbili au ilikuwa saa tatu, sio saa tatu. Sasa yeye kaamka saa kumi na mbili kala kaswali alfajiri pale, kaswali alfajiri pale, kala vikao vikao na watu pale na nini, dereva kaja pale saa moja ba saa mbili ba ikafika pale dereva. Shekhe anambia bwana, wewe haraka ba, njoo bwana, njoo tukae tunywe chai ba. Shekhe saa mbili kasoro amelia ndo kasa mbili na nusu, sio mbili, njoo. Dereva kashuka hapo, kashuka pale tiketi, shekhe anambia wakapiga pale chai beba wasiwasi hivi kicheki hivi mimi naenda kaso dakika 20 19 15 kama zile pale kunywa chai vizuri, unajua chai ile pole pole, hamna haraka wala haraka, eh bwana naona mambo yanaenda kabisa ndio kama zile pale, basi shehe mkunja kusubiri msikile ina kaka, lakini nje katulia kimya kama alikuwa anafanya uradi, kama alikuwa anafanya nini atajua mwenyewe. Pana kama sasa bwana shehe anatoka la mbele, sasa na waaga wake zangu na mwaga mke wangu, si mke wangu bali familia yangu, tunaondoka sasa hivi. Kwa na amani kijana anaona mshale ushanepa hapa hapa tu, watoto boy tena hapa imeisha. Shehe ingia ndani kaaga familia pale, kama ndo alioga alifanyaje mwenyewe pale kwa upole. Ah, ndio tu mzigo sasa. Ona saa tatu hiyo ndege toka saa mbili, treni ndoka saa, meli ndoka saa mbili nusu, wao toka saa tatu kasoro, tatu kasoro kama kama 20 na ngapi hivi, ndio shenda kutoka pale kwa mzee baba na salamu sana, utaonana na gari jamaa huyo anajaribu kupenya penya huko. Wewe anafika pale anakuta ndege meli haijaondoka, huku nini haraka haraka gongo gongo yakaingia. Sasa yule anayeruhusu meli sio leo tena, akipa aliandika kwamba alikuwa amekaa mlangoni katika wale wanaotoa ile ya kupandia watu ile, anasema tu yule bwana anayetoa ile ngazi anasema nilikuwa nasikia kama kuna kitu kinamzuia nisitoe ile. Sema tuna wajinga kabisa wa Tanzania, eti nasikia uzito kabisa kama uzito hiyo haiwezi kutoka, kumbe kuna shekhe. Hey, shekhe njoo bwana, haraka haraka njoo njoo. Meli ya Azam unajua wewe, baada ya saa mbili na nusu imeondoka na tatu kamili imeondoka, hakuna umekosa, umeshafunga kwanza. Itaambiwa meli ilimsubiria shehe, muujiza ya shehe. Walienda harusini, walienda kwa maulidi Bukoba. Bukoba unajua shehe mawkifu yake, Sheikh Muhammad Nasr mawkifu yake ya kubali dufu, yani ni kadiri lakini ya kubali dufu, yeye ya kubali dufu ni kadiria wale wa vikri wale wa vile, lakini hakubali dufu. Na mashehe wenzake nilikuwa nampinga sana, hiyo tulikuwa tunaijua. Kwa hiyo kuna Bukoba kule maulidi kwa kitaifa, kwa hiyo watu kama shehe Uganda, Kongo, wapi wapi wakaitana pale. Kwa hiyo mashehe walivyoitana walikuwa pia na siasa yao, kwamba Sheikh Muhammad Nasr katokea Zanzibar, katokea Dar, yeye hakubali dufu. Sasa leo nataka tumuoneshe dufu, natakuwa nipigwe. Kwa kama kushakusha kushudia kabisa leo hadhara ya leo, tutazungumza uharaji wa dufu, tutapiga dufu hata kama yeye atachukia. Basi shekhi katika ule mkusanyiko watu alikuwa amekaa katikati sehemu fulani na vijana wake, wao wakawa na nepa tu wasema zikri zao, zikri zao zile zikri wasio kwa tumbuiza basi bana katika hiyo muujiza tunayoambiwa ikaanguka mvua pale ile mvua ilionyeshia watu wote wapiga dufu mzee pale yuko katikati pale kwenye dhiki ikatulia tu mwenye watu wote wakatoka kwa kule mwenye majumba kwenda kukaa kwenye majumba kule mvua inapiga ile mabati yao lakini mwamba akakaa pale mwana na jamani basi kwa muujiza huu wakaelewa kwamba dufu halifai eti kwa muujiza huu hata kama tunadanganyika lakini sio hivyo ni waswahili wenzetu waliandika au kuandika muujiza ya Sheikh Muhammad Nasr ni muujiza ile tahaddi sasa hapo umetoa tahaddi gani challenge gani umetoa sasa kama kwa challenge gani kaitoa kwenye mazingira kama haya sio challenge hii ni kuthibitisha tu kama dufu ilipigwa na wanaume kwa sababu ni msomo wake yeye anaona dufu ilipigwa na wanaume wanawake wanapiga dufu kisa unaposema muujiza yani sentensi hii ndio maana mimi napenda kuambia kabisa sisi tunaosoma dini au tunaohudhuria madarasa ya dini tuchunge sana misamiati tunayotoa misamiati ukiitoa kwa watu wa chini wanaochukua kwa hali ya ukubwa mpaka wanauharibu ile maana yake kama vile msamiati wa shehe shehe unaenda jamani bora konda shehe vipi shehe kavaa kibarashia tu shehe vipi basi msamiati haina ndani mpaka kila mtu shehe kila mtu shehe mpaka mdomo umezoea sasa shehe vipi mbona nani shehe ni msamiati watu hawawezi kutumia inavyotakikana ndio kama huu muujiza kila kitu muujiza ya nani muujiza ya nani si muujiza ya nani hiyo muujiza muujiza mnajua mimi muujiza yaani muujiza kama vile kamera nani wala mwezi ule Mtume swalla Allahu alayhi wasallam watu wa Makka walimwambia unetuletee huo mwezi hapa chini alafu upasuke vipande viwili ndio muujiza sasa Mtume swalla Allahu alayhi wasallam aliomba Allah ule mwezi ukatoka kwa hiyo paka kwa macho yao wanauona hivi ukapasuka vipande viwili afu kajirudisha sana kuondoka zake mimi nasoma jiografia na jiografia yenu si niambiwa gani mwezi si ni mkubwa kuliko na mwanga si mkali zuri na yeye atakuunguza wala uongo kidanganya tu ile danganya danganya ambaye ajabu ajabu Yesu alikuja mbele yake mtu na watu wanaona mwezi ukali ukapasuka na hakuna mtu hata kujalia nguo wala hakuumiza macho hiyo ni jambo khaliki jambo la Allah mwenyewe alivyojiumba na Allah akateremsha suratu al-Qamar akasemaje اقتربت الساعة وانشق القمر لو لبسوك موز شو جمع لكم باتشا سورة القمر يتعب سورة موزي موز لبسوك هيا من سماجي ما قريش واتو شاري بقى موزي بيو مران لي كوا كامل وليو أمين كوا مران لي من ديسة لابد من التحدي تشارنجي سورة كون انت لسمر من الموجزة يعني Mimi najua si kitu fulani najua kwamba unaona kitu kesho muujiza. Hiyo shawa za tuza. Zawatu za kidanga ganga na kishirikina basi. Lakini pia kama hivyo akasema muujiza ni qahir ni dhahar. Muujiza yani yale yanayo mtume yana miujiza tena miujiza yenye kushinda na hendo mahali shahidi qahir pia ni muujiza ambayo ni dhahar. Ni muujiza ambayo iko wazi. Ni muujiza ya Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingi ilikuwa iko wazi. Muujiza yake sallallahu alaihi wasallam aliyokuwa anafanya muujiza ni mingi ilikuwa wazi kama huo mwezi muujiza wa Qur'an wa Qur'an tumusallam muujiza wa kuchimba handaki ule akipiga jiwe hivi anasema Uislamu utafika huko utafika huko muujiza wa mtume kuwateremshia kumwomba Allah itoke vumbi ile vumbi likatoka kwa watu waliokaa katika mahema yao wale Makuraishi wa kufari na Mayahudi waliokaa pembezoni ile handaki vumbi likawatimka mule shetani naye akafukuzwa wakakimbia wakaacha hiyo yote ni muujiza hiyo ya mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hiyo muujiza ilikuwa dhahara hasa mtume alikuja nayo ni maneno yaliyojaa muujiza tena yenye kushinda muujiza yenye kuleta ushindi na muujiza yake ya kweli kwa hiyo mpaka hapa tunaona ya kwamba sisi tunatakikana tuhukumiwe na kauli ya Allah na tuhukumiwe na kauli ya mtume alayhi salatu wasalam ambaye ukweli wake umesadikika kwa yale aliyokuja nayo ni miongoni mwa miujiza, miujiza yenye ushindi na miujiza iliyokuwa wazi. Allahu tabarak wa taala aalam, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kuna swali lolote? Salaam.
Muumba kulingana na mfano, mfano wa Mungu, mfano wa Allah, yeye ndiye ndani yake. Muumba kwa mfano wa Mungu.
Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Unasema kwa nani? Che? Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Nataka ufafanuzi kidogo. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Nataka ufafanuzi. Iko hadithi lakini sasa kuitoa, lakini angefafanua kidogo ikuja vizuri. Ipo hadithi itafanana na hayo maneno, lakini sio kwa Mungu. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Tumeumbwa, hiyo ndio tumeumbwa hakuna. Kwa mfano wa Mungu. Sababu neno kishasema kwa mfano tayari kuna taswira inatujia kwenye akili yetu sisi. Kuna fikra inatujia kwenye akili yetu kwamba tumeumbwa kwa mfano. Maana yake tunafanana, tunalingana sawa sawa. Sasa hiyo kidogo na inaleta shida kidogo. Kwa hiyo tungepata ufafanuzi wake vizuri, tungeweza kusaidia katika kulijibu. Naam, swali lingine. Shika sana. Haruhusu, haruhusu maswali hapo. Haruhusu kuuliza maswali. Maswali ya nabii hapa kwamba kutumia majina ya Allah kwa kuwapa watoto, ni lazima majina hayo yaanzwe na abdu a b, na ni kila jina linaruhusiwa kupewa mtu, anaruhusiwa kupewa mtoto katika hayo majina, basi lianze a, na ni kila jina linaruhusiwa kupewa mtoto katika majina ya Allah. Ayy nabii swali. Hadithi ya Mtume alayhi salatu wasalam imetueleza sisi kwamba unapomuita mtoto wako katika majina miongoni mwa majina ya Allah, basi mwanze na abdu. Na pia akachagua baadhi ya majina kama vile Abdurrahman, Abdullah. Muite mtoto wako katika majina kama hayo, hasa hasa wa kiume. Azungumza hapa mtoto wa kiume au wa kike, amatullahi, amatukadha hivyo. Kwa hiyo kuanza na majina hayo au kuanza na neno abdun au amatun, maana yake kuthibitisha kwamba yeye ni mtumwa wa, yeye ni mtumwa wa al-Karim, yeye ni mtumwa wa al-Qahhar, yeye ni mtumwa wa Allah, hivyo kuliko kumuita jina ambalo ni kavu. Moja. Mbili, ni makosa kumuita mtu jina la Allah ambalo liko kavu kama lilivyo, yani kama vile ukamuita mtoto wako al-Jabbar au al-Qahhar. Ile al-Qahhar, al-Qahhar, yani kwa taswira ya haraka haraka ni kama kuna tahwini li asma illa, kama kuyadogosha yani unadogosha majina ya Allah subhanahu. Lakini pia jina lile ni kubwa na nzito kwenye nasibu ya mtoto, kwa sababu majina pia yanayaje, mnasema yanaumba, si ndio? Majina yanaumba. Na ndio maana Mtume alibadilisha majina baadhi ya maswahaba. Kuna watu walikuwa wanaitwa Huzuni, akawabadilisha akawaita Sahalan, akawaita Wepesi. Maswahaba wengi wanajuailia hawa walibadilishwa majina, Bahira hawa walibadilishwa majina. Kwa hiyo utaratibu ulikuwepo kwa Mtume kubadilisha majina ya watu, na hasa hasa majina kwa mfano kama Allah. Sasa majina haya yanaumba, unasema Waswahili inaweza kuathiri. Kwa hiyo kumuita mtu Qahhar, Qahhar, jina ni zito sana, jina ni zito sana. Hilo ni swali la kwanza na jawabu yake. Ama swali la pili kwamba je, majina yote ya Allah subhana haturuhusiwi sisi, ni lazima kupewa mtoto au kwa majina mengine hairuhusiwi kupewa mtoto. Allahu aalam, lakini nahisi yako majina mengine ambayo unaweza kumuita mtoto wako kama vile Karim. Karim hili naona linatumika sana. Karim inatumika sana katika kumuita mtoto. Kwa hiyo Allahu aalam, Allah na ilmu zaidi, lakini nahisi hicho kipengele kipo kwamba sio majina yote ya Allah unaweza kumuita Abdul 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 Abd. Kuna mwingine ukayatamka hivyo hivyo yalivyo kulingana na wasifu uliomo ndani ya jina hilo. Tayeb. Naam, swali lingine zuri kwamba kwa nini Allah subhanahu wa ta'ala hutumia sana wingi badala ya umoja katika aya za Qur'an? Kwa nini mara nyingi anatumia wingi badala ya umoja? Jawabu fupi tunakosea, tunajibu kwa kusema ya kwamba yeye ndiye mmoja, alafu vile vile muridun ni mwenye kutaka katika hii ardhi na katika maneno kile anachokitaka yeye. Haulizwi kwa kile anachokifanya. La yusalu amma yafalu wa hum yusalu. Jawabu la kwanza, yeye ni maamuzi yake, hatuwezi kumwingilia. Hii ndio anavyotaka yeye, kataka yeye hivyo kufanya hivyo. Hilo la kwanza. Jambo la pili, kutumia wingi pia kuna sura ya kujiadhimisha na kujitukuza. Yaani kutumia wingi kuna hali ya kama kujitukuza na kujinyanyua zaidi katika lugha ya Kiarabu. Ndio maana unaona nahnu au inna, ile ya wingi huwa inakuja kwa maana at-ta'zim, kujiadhimisha na kujinyanyua. Lakini pia ukitazama kwenye mazingira yetu ya sasa hivi, unaweza kukuta maamuzi kayafanya rais, lakini anasema tumeamua tumtoe, tumeamua tumtoe, tumhamishe idara, lakini aliyefanya uteuzi ni yeye mwenyewe. Tumeamua tumtoe, na watu wote wameshuhudia kwamba alimteua, alimteua kamtoa kwa mkoa kama kauko, alafu anasema tumeamua tumtoe, kana kwamba vile isionekane hilo kosa la kwake peke yake. Watu wote, lakini pia pana ushirikiano umefanyika na watu kadhaa, vitu kama hivyo. Kwa hiyo maana ya kusema tumeamua tumtoe, maana yake ni kujitukuza, anajitukuza yeye subhana kwamba haya ana uwezo kuyafanya. Lakini mwisho kabisa katika jawabu hili, mwisho kabisa, aya zozote zitakazo kutatiza, narudia tena nisikize, aya zozote zitakazo kutatiza kwenye Qur'ani zirejeshe kwenye aya zilizo wazi. Tiba kanuni fupi tu, kielewa umefaulu kwenye mambo mengi sana. Aya zozote zenye kusumbua sumbua, rabbul mashriqaini wa rabbul magharibaini, mola wa mashariki mbili, mola wa hafu kuna rabb fala wa rabbul mashriqi wal maghrib, mola wa mashariki moja, mola mashariki mbili, mashariki moja, mara aseme tena mathalan alizungumza katika aya mutashabihi kwenye suratu Rahmani, fabi ayi alai rabbikuma tukadhiban. Kwa nini aya zajirudia mara nyingi hizi? Fabi ayi, karibu ishirini na kitu au kumi na kitu. Aya yoyote itakayokutatiza wewe wanafunzi wanaosikiliza, irudishe aya hiyo kwenye aya ambayo iko wazi isiyo na shaka. Mwingine mwingine ni hizi aya zote, aya zote ambazo zimetaja sisi zirejeshe kwenye aya ambazo haijasema sisi, tena iko wazi, hata mtoto mdogo anaelewa. Kul huwa Allahu ahad, bas maliza, sema yeye ni Allah. Hiyo ndo aya iko wazi. Kwa hiyo ile sisi mbona kama sielewelei, irudishe kwenye aya zilizo wazi, utaziona. Ilahukum ilahu wahid, muabudiwa wenu ni muabudiwa mmoja. Kwa hiyo sisi hiyo kutoka, kuna maana, kuna tafsiri ziko hapo, basi ushaondoa mzozo. Kila aya itakusumbua wewe, ukaanza kujiuliza wako na mafizikia yako, makemistri yako, ukaona mbona kama nachanganyikiwa hapo, mbona hii haijii. Wezi tafuta aya zilizo wazi uone, afu uondoshe mzozo. ni atolee mfano wa mwisho katika hili swali. Neno Allah, neno Allah, sisi wote tunaamini kwamba Allah yuko juu tot, lakini ipo aya kwenye Qur'an inayothibitisha ya kwamba, yani aya hiyo ukiisoma kwa haraka haraka inakataa hilo. Aya hiyo ipo katika Suratu Zukhruf, aya mwisho mwisho, aya ya mwisho mwisho kabisa, wa huwa Allahu fi samai ilahu wa fil ardi ilahu, wa huwa Allahu fi samai ilahu, na yeye Allah mbinguni ndio ilahu, wa fil ardi ilahu, na ardhini ndio ilahu. Kwa hiyo maana yake juu kuna ilahu na ardhini pia kuna ilahu, na maana Allah juu kuna Allah na chini kuna Allah. Sasa mbona hapa nanichanganya? Kwa hiyo kuna wako wawili sasa, wa huwa Allahu fi samai ilahu, na yeye ndiye Allah ambaye mbinguni ni ilahu ya Allah, na ardhini pia ndio ilahu, huwa Allah na Allah mwenyewe. Kwa hiyo juu yupo na hapa ardhini yupo, au yuko kokote. Tafsiri ya pili, ima yuko fauka juu na ima yuko chini. Tafsiri ya kwanza. Tafsiri ya pili, yuko kokote. Aya hiyo isikusumbue, hiyo aya isikusumbue, basi wezi tafute aya zilizo wazi ambazo la tashukku fiha, usiwe wasiwasi nazo. Ar-Rahmanu ala al-arshi stawa, ziko saba kwenye Qur'an, basi Allah ambaye ni Ar-Rahman yuko juu ya arsh, amenyanyuka, yuko juu ya arsh, mwaliza aya. Kwa hiyo kusema je yuko juu yuko chini au kokote kote kote yupo, usisumbuke wewe, rudishi kwenye aya ambayo iko wazi, huwa al-aliyyul kabir, na yeye ndio juu tena mkubwa, mwaliza kazi basi. Ndio mfano wake mpesi. Kwa hiyo kila aya ambayo ni yenye utata huelewa maana yake, irudishe katika muhkam. Allah tabaraka wa taala. Swali lingine lipo la mwisho. Nasema je, ni kweli dhikri za watu wanaitwa masufi ni dhikri ni utajo kumdhukuru Allah, je dhikri zao zile za kukohoa ni kweli wanamtaja Allah, kama wake wanataja jina la Allah eh? Ni kweli pale wanapotamka kukohoa vile manake kweli wanamtaja Allah? Jawabu hapana. Hata kama watatoa hadithi kama alivyotoa Albidhi yule mtu wa Mombasa yule shekhe wao Sharifu nani yule alitoa akisema oh ni Allah, oh ni Allah, oh ni Allah, ismu min asma'illah, oh ni ismu min asma'illah, hata kama isma hivi hii hadithi la mahala lah, la hadithi haiko hivi, na lau kana khairan nasabakuna ilihi, ingekuwa ni jambo la kweli tungetanguli masahabi wa mtume alayhi sallam, tungepata sisi wao wanakohoa katika kumdhukuru Allah subhanahu, lakini ukweli hamtaji Allah. Lakini pili, jambo la pili ni kwamba miradi za kumtaja Allah ziko nyingi sana, sio hiyo tu, la ilaha illallah muhammadur rasulullah, la ilaha illallah وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل تقوى وابيا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله تقوى بلا يزوج تنك وقت ما يهي يقوى ونفعل جد كان سيكون من جيسا نفسنا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله أكبر متند ببون شجنك وشفان دوا لا اله الا سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله من جينة نمتي بلا هي يكون من جيتو فكري زبنا سيكون من جيتو زيكو زيب بلا يزي أمنا ni hiyo tu peke yake kukohoa eh? Lakini pia tukiona mnavyokohoa mnapiga miguu chini, yaani kama kuna kamdundo fulani kanapita pale katikati, kama katuni fulani mnakaweka mnaweka mziki mziki fulani kapo mle ndani kwenye kukohoa, haya yatoka wapi? Halafu jambo la tatu, msikitini mmesimama kabisa, mnacheza kabisa hivi msikiti wote utazunguruka hivi. Wapi imefanyika msikitini kwa Mtume alayhi salatu wasalam? Basi kama kweli ingekuwa nafanyika, ingebakia athari mpaka leo hapo Madina, sipo. Watu wote wanaenda Madina jamani, wanaoyenyehera wanaenda Madina. Basi tungeona tamu nani wale maimamu nao pale jamani, kabla ya kuswali mtu mwingine tukuhoe kidogo tu. Ingebakia athari ya kweli, ingebakia mpaka leo. Basi kama Madina haiwezekani, basi msikiti ya miji ya Madina mingine mingine, mbona hawafanyi hivyo? Kwa hiyo ile athari imeondoka kabisa, mabaki nayo watu wa Uganzira huko. Yaani huko Maka Madina kote imefutika. Watu wa vijijini huko ndio mmoja kuibahatisha. Kwa hiyo hakuna utajwa wote wa Allah ambao unaothibiti hapo. Subhanaka wa bihamdika, shukrani kwa kusifu.